Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για την Net FM.
Καλησπέρα. Η φωτογράφος Δάφνη Ρόκου γεννήθηκε στην Αθήνα. Η πρώτη εικόνα που θυμάται καθαρά είναι σε ηλικία 4 ετών, σε μια παράσταση Καραγκιόζη, να την επιπλήττει ο Σπαθάρης, επειδή από περιέργεια βρίσκεται πίσω από τον Μπερντέ. Από τότε καταλαβαίνει πως είτε βρεθεί από τη μια μεριά, είτε από την άλλη, σημασία έχει εκείνος ο τρόπος που να δείχνει τη μαγεία των πραγμάτων, την αθέατη πλευρά τους. Σπουδάζει αγγλική φιλολογία και φιλοσοφία, γιατί όπως λέει η ίδια, θα μου ήταν δύσκολο να σπουδάσω την εικόνα χωρίς το λόγο. Το διάβασμα και η μελέτη της τέχνης και της φωτογραφίας συμπληρώνει, μπορεί να βοηθήσει να μην μας παίρνει ο άνεμος, να μην είμαστε ένα πλοίο που όλο ταξιδεύει χωρίς να δένει πουθενά. Να έχουμε άγκυρα. Ξεκινά από τη φωτοδημοσιογραφία και βρίσκεται σε ομάδες που ίσως διαφορετικά να μην μπορούσε να εισχωρήσει, όπως συνέβη με τους μουσουλμάνους της Θράκης, τους αναστενάριδες, τους μποξέρες στη Νέα Υόρκη, ανθρώπους που τους συνδέει ένα μυστήριο, μια τελετουργία θα πει. Σπουδάζει, ταξιδεύει και ζει στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μεξικό, τη Γαλλία, που τη μαθαίνουν άλλοτε να επιλέγει κάποια από τις εκδοχές της, άλλοτε πώς να προσεγγίζει κάτι άφατο, υποσυνείδητο, αλλά και απτό, σαν την ημέρα των νεκρών, και άλλοτε τεχνικές, ακόμη και αν πρόκειται για περιοδικά lifestyle. Θυμάται ακόμη εκείνη τη φωτογράφηση του Κωνσταντίνου Ρήγου για την ποιητική στάση που καθόταν ή έτσι όπως κοιτούσε. Πριν λίγο καιρό η κυρία Ρόκου συμμετείχε σε μια μεγάλη έκθεση φωτογραφίας που εξελίσσεται σε ξενοδοχεία της Αριστερής Όχθης στο Παρίσι. 12 φωτογράφοι από διάφορες χώρες, ένας κάθε μήνα, καλείται να αναπαραστήσει, να φωτογραφίσει και να γράψει το θέμα του στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Η ίδια επέλεξε να δείξει την ιστορία του Ματαρόα, του μεταγωγικού που με πρωτοβουλία του Οκτάβιου Μερλιέ φυγαδεύει το Δεκέμβριο του 1945 στο Παρίσι με υποτροφίες του γαλλικού κράτους, τους πιο σημαντικούς νέους επιστήμονες, διανοητές και καλλιτέχνες αυτού του τόπου, για να γλιτώσουν από τη δίνη του πολέμου και του εμφυλίου. Εκ των υστέρων, λέει η κυρία Ρόκου, συνειδητοποίησα πόσο επίκαιρη η ιστορία είναι. Σημασία έχει, τονίζει, να μην ξεχάσουμε τη δύναμη, την ικανότητα που έχουμε, τα ταλέντα μας. Μοιάζει, σαν κάθε τόσο, να θυσιάζουμε μια ολόκληρη γενιά. Σαν να παίρνει συνεχώς ο ένας την ευκαιρία από τον άλλον. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι αναλώσιμοι, προσθέτει. Τα τελευταία 10 χρόνια η κυρία Ρόκου διδάσκει φωτογραφία ή παρέχει εθελοντικά ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου μέσα από την οργάνωση Δρόμοι Ζωής στον Γκάζι. Ίσως γιατί νιώθει χρέος να μεταφέρει τις γνώσεις που απέκτησε, ίσως γιατί πιστεύει πως οι άνθρωποι της γενιάς και της παιδείας της οφείλουν να κάνουν κάτι, και ίσως γιατί αυτό που την ενδιέφερε ανέκαθεν ήταν να εκφράζεται δημιουργικά και να επικοινωνεί. Τα τοπία ανθρώπων, ο Αργύρης Παντελιάδης που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ τη φωτογράφο κυρία Δάφνη Ρόκου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που με καλέσατε και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Φωτογραφία, έτσι. Πάντα φωτογραφία, φωτογράφος. Ορίζεται το επάγγελμα. Ορίζεται την φωτογραφία. Ή τι είναι για σας, ή τι σημαίνει να είναι φωτογράφος κανείς.
Καταρχάς, ας ξεχωρίσω το επάγγελμα από τη φωτογραφία και ας μιλήσω για τη φωτογραφία γενικότερα πρώτα. Η φωτογραφία για μένα, έτσι όπως ξεκινάει, είναι επικοινωνία. Η πρώτη στιγμή που αντιλαμβάνομαι καλές εικόνες στη ζωή, καλές φωτογραφίες, μου δίνει την αίσθηση ότι θα ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί. Θα ήθελα να έχω δει αυτά τα πρόσωπα ή αυτούς τους τόπους, αυτά τα τοπία. Γιατί αισθάνομαι ότι ο καλός φωτογράφος βλέπει βαθύτερα, ψάχνει να βρει έναν τρόπο να ανακαλύψει βαθύτερες ιδιότητες των πραγμάτων. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Για να γίνει όμως, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να υπάρχει μια μορφή επικοινωνίας. Δεν αρκεί να είμαι εκεί, αλλά πρέπει να είμαι με έναν τέτοιο τρόπο που να επικοινωνήσω και μάλιστα να επικοινωνήσω πολλές φορές χωρίς λόγια, με τα πρόσωπα ή χωρίς να γράψω ένα κείμενο για ένα τοπίο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Άρα η φωτογραφία για μένα είναι πρώτη επικοινωνία και δεύτερον είναι οτιδήποτε μπορεί να κάνει κανείς για να αποκαλύψει, να βρει τις βαθύτερες ιδιότητες του γύρω του κόσμου. Αυτό που αναζητώ είναι αυτό που έχω χάσει από την παιδική ηλικία. Δηλαδή νομίζω στην παιδική ηλικία τα πράγματα τα βλέπουμε όλα σαν πρωτοειδωμένα, Τα βλέπουμε με έναν τρόπο καινούριο. Ναι, μεν δεν έχει αυτή την ωριμότητα του μεγάλου, αλλά είναι πάντα καινούρια, είναι πάρα πολύ έντονα τα στοιχεία που παίρνουμε από τα πράγματα. Αυτό κάποια στιγμή χάνεται, θα πρέπει να είμαστε κοινωνικά όντα και για κάποιο μυστηριώδη λόγο η κοινωνικότητα ταυτίζεται με την αδυναμία μας να μπορέσουμε να δούμε εις βάθος τα πράγματα γύρω μας. Και μάλιστα τα πράγματα που πολλές φορές δεν θεωρούν σημαντικά. Δηλαδή η κοινωνία μας οθεί στο να βλέπουμε σημαντικά τα πράγματα που θέλει αυτή. Όμως δεν είναι απαραίτητα αυτά. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, πραγματικά μπορεί να είναι ένα τοπίο ή ένα πρόσωπο που μέχρι τώρα δεν το έχουμε αντιληφθεί. Mm-hmm. Θα πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο. Δεν θα πρέπει δηλαδή να το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο. Γιατί βέβαια, γιατί ποιοι είμαστε εμείς που θα το κάνουμε αυτό. Γιατί ακριβώς η ιδιότητα του φωτογράφου είναι αυτή, του να μπορεί να βλέπει το αθέατο κομμάτι του κόσμου πολλές φορές. Ακόμη και όταν φωτογραφίζεις κάποιον που είναι επώνυμος, δεν τον φωτογραφίζεις με τα δεδομένα με του χαρακτηριστικά, του. Έτσι, με την επωνυμία του απλώς, αλλά προσπαθείς να βρεις την υπεμπτουσία της υπόστασής του.
Τα οποία οι πρόσωπα, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε, που σας γοήτευαν ή που εστιάζατε ή που σας ενδιέφεραν.
Ας μιλήσω για τα πρώτα πρόσωπα που με γοήτευσαν, δηλαδή μάλλον για τις πρώτες σχέσεις μου με την εικόνα. Προσπάθησα να θυμηθώ, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο μετά από πληθώρα εικόνων που δεχόμαστε όλοι μας, όχι μόνο εγώ, έτσι. Λοιπόν, η πρώτη σκηνή που θυμάμαι σε σχέση με την εικόνα είναι μια σκηνή με το Σπαθάρι. Είμαι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Βρίσκομαι σε μια παράσταση του Σπαθάρι. Υπάρχει ο Μπερντές, έτσι παίζεται το έργο που ξαφνικά για μένα είναι κάτι μαγικό. Γι' αυτό μιλάω για το να ξαναγυρίσουμε πίσω σε αυτό, σε αυτή τη μαγεία των πραγμάτων. Και θέλω να δω πώς γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου. Οπότε πηγαίνω πίσω από το πανί. Πρέπει να είμαι το πολύ 4 ετών. Είναι ο πατέρας ο Σπαθάρης από πίσω, ο οποίος με επιπλήττει, γιατί δεν με επιπλήττει για να με επιπλήξει για αυτό που έκανα, αλλά γιατί δεν θέλει σε ένα παιδί να φανερωθεί αυτό το μυστικό, να φανερωθεί, να αποκαλυφθεί η μαγεία των πραγμάτων. Φυσικά αυτό που αγνοεί εκείνη τη στιγμή ο Σπαθάρης είναι ότι ακριβώς το ότι έχω μπει πίσω από το πανί για μένα προσδίδει στην παράσταση του Καραγκιόζη ακόμη μεγαλύτερη μαγεία. Δηλαδή νομίζω ότι όλα αλλάζουν από αυτή την επίπληξη του Σπαθάρη, ο οποίος μου λέει «Μα γιατί είσαι εδώ πέρα, δεν πρέπει να είσαι εδώ πέρα». Ναι. Και αμέσως καταλαβαίνω ότι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, εάν πρόκειται να είμαι από τη μία μεριά ή από την άλλη, θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να δείχνω την μαγεία των πραγμάτων, το εσωτερικό κομμάτι των πραγμάτων. Για να μην λέμε πάντα τη μαγεία, γιατί πολλές καταστάσεις δεν είναι ευχάριστες, δεν έχουν κάτι το μαγικό, όμως υπάρχει ένας εσωτερικός κόσμος που πρέπει να δειχτεί. Οι πρώτες φωτογραφίες που θυμάμαι δικές μου είναι καταρχάς φωτογραφίες δρόμου. Δεν ξέρω να τις εμφανίσω, που σημαίνει ότι ό,τι θυμάμαι δεν έχουν μείνει. Δηλαδή κάνω όλα τα λάθη μαζεμένα στην εμφάνιση του φιλμ, αλλά πάντα θυμάμαι ότι περπατώντας έτσι και πολύ ταραγμένη, γιατί είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στον δρόμο, φωτογραφίζω κάποιους ανθρώπους και αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση ότι έρχονται προς τα μένα και έχω την αίσθηση της κίνησής τους, αυτό με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, ότι καταγράφεται στην εικόνα. Προλαβαίνω να το δω για ένα δευτερόλεπτο και μετά χάνεται βέβαια, αλλά μου είναι τόσο έντονη αυτή η στιγμή που είναι πραγματικά σαν να υπάρχει φωτογραφία. Δηλαδή έχει αποτυπωθεί πια στο μυαλό μου.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη εικόνα.
Η κυρία Ρόκου, με τα χρόνια μεγαλώνοντας, μπαίνοντας στην εφηβεία, τελειώνοντας το σχολείο, αυτές καθεαυτές σπουδές έχουν να κάνουν με την αγγλική φιλολογία, έτσι,
ναι.
Τη φιλοσοφία. Κατόπιν με την με τη φωτογραφία αυτή καθεαυτή. Είναι ένα άλλος παράλληλος κόσμος, ο κόσμος των γραμμάτων που σας ενδιαφέρει, τις σκέψεις. Ήταν και πολύ συγκεκριμένα τότε τα παιδεία, τα γνωστικά, τα επιστημονικά που μπορούσε κάποιος να σπουδάσει. Ήταν δικές σας ανησυχίες, θέλω να πω.
Νομίζω ότι θα μου ήταν δύσκολο να έχω σπουδάσει μόνο ένα πράγμα, δηλαδή να έχω σπουδάσει μόνο την εικόνα χωρίς το λόγο ή μόνο το λόγο χωρίς την εικόνα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα πηγαίνουν για μένα μαζί, δηλαδή δεν θα μπορούσα να φωτογραφίζω χωρίς να διαβάζω. Ένα σημαντικό κομμάτι της φωτογραφίας που κάνω πια έχει να κάνει με το διάβασμα, έχει να κάνει με βιβλία, έχει να κάνει με ήρωες βιβλίων. Επίσης, δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που ψάχνω να βρω αν έβλεπα μόνο φωτογραφίες και δεν είχα διαβάσει. Νομίζω ότι το διάβασμα και η μελέτη της τέχνης και της φωτογραφίας μπορεί να μας βοηθήσει να μην μας παίρνει ο άνεμος. Δηλαδή, μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε μια άγκυρα που εμείς θα επιλέξουμε πότε θα την σηκώσουμε για να προχωρήσουμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είμαστε ένα πλοίο που να μην μπορεί να σταθεί πουθενά, να άγεται και να φέρεται.
I like burning houses down and factories as well. I like burning anything. This is the truth I tell. Libraries and museums, both of them have fell. I like burning things is swell. I would like to start it as a fashion trend amongst the young people, then the world might end. Wouldn't it be fun to ring the funeral bell on our civilization? Watch it burn in hell!
Net FM, τοπία ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη, απόψε να φιλοξενούν τα τοπία της φωτογράφου κυρίας Δάφνης Ρόκου.
Summer, I like to go to the countryside. Where I burn a forest down, I watch it burn with pride. Isn't nature wonderful? It makes things so dry. Burn it, burn it, burn it, burn it, burn the countryside. Start a fire, start a fire, start a fire and end. Burn it, burn it, burn it, burn it, burn it all away. Fire! Fire!
Στο σπίτι υπήρχαν πάρα πολλές φωτογραφικές μηχανές, κινηματογραφικές μηχανές. Ο πατέρας μου ήταν ερασιτέχνης, κινηματογραφιστής, φωτογράφος.
Από εκεί τα ρεθίσματα.
Έκανε καραγκιόζι. Θέλω να πω ότι υπήρχαν όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι, ναι, εκείνη την εποχή δεν μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα υπήρχαν οι σχολές για να κάνει πραγματικά κανείς φωτογραφία, τουλάχιστον με τον τρόπο που την εννοούσα εγώ, γιατί ήδη ήξερα κάποια πράγματα που ήθελα να κάνω, αλλά δεν μπορούσα να βρω τον τρόπο να τα κάνω. Δηλαδή, ήθελα να κάνω κάποιες τεχνικές, αλλά δεν μπορούσα να βρω τον τρόπο για να τις δουλέψω αυτές τις τεχνικές. Έτσι σκέφτηκα ότι η λύση θα ήταν να φύγω έξω και να δοκιμάσω να δω εκεί αν θα ανακαλύψω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα κάνοντας φωτοδημοσιογραφία, δηλαδή δεν έκανα ακριβώς αυτό που ήθελα από μικρή να κάνω, έκανα φωτοδημοσιογραφία. Με ενδιαφέρε όμως πάρα πολύ, δηλαδή με ενδιαφέρε γιατί μπορούσα να πάω σε μια ομάδα ανθρώπων που αλλιώς δεν θα μπορούσα να πάω, να επικοινωνήσω μαζί τους και να καταλάβω τον τρόπο που λειτουργούν.
Παραδείγματα τέτοιας δουλειάς, γεγονότα ή εποχές.
Ένα κομμάτι είναι ότι όταν βρίσκομαι στην Αγγλία θέλω να δω τι λέμε στην Ελλάδα όταν λέμε μειονότητες στη Θράκη. Όλοι βρίσκονται στην Αγγλία, όλοι θέλουν να κάνουν τη διπλωματική τους στην Αγγλία ή σε κάποιες άλλες χώρες. Εγώ ξαναγυρίζω πίσω στην Ελλάδα για να κάνω τη διπλωματική μου στη Θράκη. Πολύ σπάνια βγαίνω να κάνω φωτογραφία δρόμου, αλλά μου αρέσουν πολύ συγκεκριμένες ομάδες, θέλω να τις ανακαλύψω. Και αυτό λέω ότι είναι επικοινωνία. Εάν δεν είχα το πρόσχημα της φωτογραφίας, δεν είμαι σίγουρη ότι εγώ θα μπορούσα να πάω και να μπορέσω να βρω έναν τρόπο να επικοινωνήσω και να μπω μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει να φωτογραφίσει τους αναστενάριδες, έτσι, που είναι μια εξαιρετική στιγμή της ιστορίας μας.
Και
έτσι, ναι,
και,
ναι. Βέβαια. πώς αλλιώς θα μπορούσα να πάω. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν θα προσφέρω κάτι. Άρα πρέπει κάτι και εγώ να έχω να δώσω. Αυτό που έχω να δώσω λοιπόν είναι η πιθανότητα του να καταγράψω όχι απλώς τη σκηνή, να καταγράψω την αίσθηση του γεγονότος. Πρέπει και εγώ κάτι να δώσω σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό που με εγωιτεύει είναι ένα μυστήριο καταρχάς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το μυστήριο της διαφορετικότητας. Όταν πηγαίνω στη Νέα Υόρκη να κάνω επίσης κάποιες σπουδές, αυτό που είναι ο στόχος μου είναι να φωτογραφίσω τους μποξέρ. Για ένα μυστηριώδη λόγο θέλω να φωτογραφίσω τους μποξέρ και μάλιστα όχι να τους φωτογραφίσω σε πολύ καλούς χώρους, έτσι, πολυτελείς χώρους και όλα αυτά, αλλά θέλω να πάω σε περιοχές έτσι, που θεωρούνται υποβαθμισμένες, να φωτογραφίσω γυμναστήρια που θεωρούνται υποβαθμισμένα και να δω
την κουλτούρα, ας πούμε, κουλτούρα αυτού του κόσμου.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πραγματικά υπάρχει ένα μυστήριο. Δηλαδή, πηγαίνοντας εκεί, καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλώς άνθρωποι που ο στόχος τους είναι να χτυπήσουν ο ένας τον άλλον. Υπάρχει μια τελετουργία, υπάρχει μια σχέση. Ο σεβασμός προς τον προπονητή, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και ταυτόχρονα η μαγική εκείνη στιγμή που αποφασίζουν ότι θα χτυπηθούν. Σαν να πρόκειται να χτυπηθούν, δηλαδή σαν να θεωρούν ότι θα χτυπηθεί το καλό με το κακό, θα χτυπηθεί η μέρα με τη νύχτα, θα χτυπηθούν δύο άνθρωποι δύο που διεκδικούν, δύο αντίθετα ή δύο πράγματα, δύο άνθρωποι που διεκδικούν την ίδια θέση, την ίδια στιγμή. Αλλά ότι θα χτυπηθούν με κανόνες και με όρους και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς τα ταξίδια σε συνδυασμό με τις σπουδές, αυτό που νομίζω ότι κάνουν και γι' αυτό τα θεωρώ πολύ σημαντικά είναι να μου δείχνουν και ένα κομμάτι του εαυτού μου που δεν ξέρω. Δηλαδή πώς μπορώ να λειτουργήσω κι εγώ σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Δηλαδή καταλαβαίνω πώς μπορώ να αλλάξω. Για μένα υποθέτω ότι είναι και το πώς μπορώ να γίνω καλύτερη ταξιδεύοντας.
Σαν άνθρωπος.
Φυσικά ναι.
Σαν φωτογράφος.
Και σαν φωτογράφος, αλλά νομίζω πρωτίστως σαν άνθρωπος. Μια διαφορά που μπορώ να ξεχωρίσω είναι σε σχέση με την Νέα Υόρκη, όπου ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να είμαι όπως θέλω εγώ, δηλαδή μπορώ να επιλέξω από τους πολλούς μου εαυτούς, από τις πολλές προσωπικότητες, όποια θέλω εγώ. Και θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να το αντιμετωπίσω αυτό και να καταλάβω ποια είμαι.
Ένας τόπος που σε κάνει τις ελεύθερες, λέμε.
Ελεύθερος να δοκιμάσεις τις πολλές σου εκδοχές, δηλαδή να δεις, να αντιμετωπίσεις τις πολλές σου εκδοχές. Αυτό εγώ δεν το έχω ξαναζήσει.
Στην Ελλάδα δεν το έχετε αυτό.
Σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν η μόνη απάντηση που ήταν κάθετη. Νομίζω ότι λειτουργεί σχεδόν ψυχαναλυτικά, δηλαδή λέω, ωραία, μου επιτρέπεται να το κάνω αυτό, άρα τώρα τι θα κάνω.
Μου επιτρέπεται, για παράδειγμα, να είμαι τι, να είμαι ευτυχισμένη, να είμαι ελεύθερη, να είμαι...
Όχι.
Μια προσωπικότητα δηλαδή που επιλέξατε ή που δοκιμάσατε.
Δεν έχει τόσο να κάνει με το αποτέλεσμα. Έχει περισσότερο να κάνει με τις εκδοχές. Δηλαδή μου επιτρέπεται να κινηθώ στο χώρο όπως θέλω εγώ. Μου επιτρέπεται να ζήσω την κατάσταση όπως θέλω εγώ. Δεν ενοχλώ προφανώς. Δηλαδή δεν θα κάνω κάτι τόσο κραυγαλαίο. Τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έκανα κάτι τόσο κραυγαλαίο. Όχι ότι αυτό θα είχε πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύω στο δικαίωμα της έκφρασης. Πολλές φορές η έκφραση είναι κραυγαλαία. Αλλά ότι μπορώ να δοκιμάσω τα πάντα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είμαι ακριβώς ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Η διαφορετικότητά μου εκείνη τη στιγμή αρχίζει να εμφανίζεται. Και μάλιστα αναρωτιέμαι, μπορώ να είμαι διαφορετική, είμαι διαφορετική ή αυτό που ήθελα πάντα είναι να ενταχθώ μέσα στο σύστημα, να είμαι ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι.
Σε ό,τι αφορά το Μεξικό, επίσης ενδιαφέρον τοπίο.
Το Μεξικό είναι μια δύσκολη ιστορία. Στο Μεξικό αυτό που πρέπει να κάνω είναι να φωτογραφίσω ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την ημέρα των νεκρών, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μάλλον γι' αυτό θα προτιμούσα να μην μιλήσουμε.
Να μην μιλήσουμε. Ναι. Δοκιμάσατε πάντως ότι και εκεί νιώσατε ότι εκφράζεστε, ότι διαβάζετε τον πολλαπλό εαυτό σας, βρίσκετε έναν τρόπο, αυτό που είπαμε και για τη Νέα Υόρκη, το ίδιο θα λέγαμε και εκεί.
Νομίζω ότι η ιστορία του Μεξικού έχει να κάνει με το γεγονός ότι αλλάζω, δηλαδή υπάρχει μια στροφή και ξαναβλέπω τη φωτογραφία έτσι όπως είχα ξεκινήσει. Δηλαδή αυτό που ήθελα από τη φωτογραφία ήταν μια έκφραση άφατων πραγμάτων, πραγμάτων που δεν λέγονται, πραγμάτων που μπορεί να υπάρχουν στην ψυχή, στο υποσυνείδητο, αλλά δεν εκφράζονται. Νομίζω ότι αυτή ήταν η επιθυμία μου όσον αφορά το ταξίδι στο Μεξικό.
Την εκπληρώσατε, νιώθετε?
Νομίζω ότι την εκπλήρωσα μετά. Νομίζω ότι την εκπλήρωσα μετά και σε μια σχετικά μεγάλη χρονική πορεία, γιατί δεν ήταν κάτι που γινόταν απλά. Δεν μπορούσα να το διατυπώσω, άρα δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Δηλαδή δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να λειτουργήσω σε σχέση με το υποσυνείδητο. Ας πούμε να μην εκλογικεύω το θέμα που θα φωτογραφίσω, να μην το διαλέγω με τη λογική, αλλά να αφήνω να έρχεται από μόνο του προς τα έξω και να λέω ναι, αυτό, και να το σημειώνω, αυτό πρέπει να κάνω, να το σημειώνω, και από εκεί έπειτα να πρέπει να βρω τον τόπο που θα γίνει αυτό και τον τρόπο. Δεν το ήξερα ότι μπορεί να γίνει. Προφανώς το είχα δει σε κάποιους φωτογράφους, αλλά επίσης δεν ήξερα ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
Λέτε ότι τα ταξίδια τα ζούμε και μετά, έτσι. Δεν είναι τη στιγμή μόνο που συμβαίνουν. Τα επεξεργαζόμαστε, μας δίνουν αφορμές, ερεθίσματα, ιδέες, έναν όγκο δουλειάς ίσως μέσα μας, σαν άνθρωποι και σαν δημιουργοί. Είναι μια ερμηνεία τέτοια.
Σίγουρα τα ταξίδια, αν κανείς έχει αυτή την προσέγγιση που εγώ την έμαθα μέσα από τη φωτογραφία, μπορούν να μας δώσουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, του να μπορώ να κοιτάξω. Γιατί δεν κοιτάμε ουσιαστικά. Πολλές φορές φωτογραφίζουμε γιατί νομίζουμε ότι δεν έχουμε το χρόνο να κοιτάξουμε. Η φωτογραφία είναι ακριβώς το αντίθετο. Φωτογραφίζω για να κοιτάξω. Κοιτάξεις. Πιο προσεκτικά.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στου παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να συνομιλεί με τη φωτογράφο κυρία Δάφνη Ρόκου.
Δουλεύοντας στα περιοδικά, και μάλιστα εγώ έχω δουλέψει και αρκετά χρόνια σε περιοδικά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περιοδικά lifestyle, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Δηλαδή, εάν φωτογραφίσουμε κάποιον επώνυμο και πούμε ότι θα πρέπει να του προσδώσουμε μία λάμψη, και συνήθως αυτό που μας ζητάνε τα περιοδικά είναι μόνο μία λάμψη. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά πολλές φορές πίσω από αυτή τη λάμψη, αυτό που βγαίνει από κάποιον που κανείς δεν το είχε δει και δεν το έχουμε δει ούτε εμείς εκείνη τη στιγμή, είναι μία τρυφερότητα ή μία εσωστρέφεια ή πολλές φορές και κάποιες λιγότερο θετικές ιδιότητες που μόνο η φωτογραφία μπορεί να τις δείξει. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το χρόνο, δηλαδή ότι είναι ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, ένα φευγαλαίο κλάσμα του δευτερολέπτου, εάν είναι εκείνη η στιγμή της επικοινωνίας ή αν είναι κάτι που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτό λοιπόν που πάντα μ' άρεσε, το πρώτο κομμάτι που πάντα μ' άρεσε, ήταν ότι η εικόνα, η πραγματική εικόνα, δεν μπορεί να πει ψέματα. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο, δηλαδή το ότι μπορούσα μετά, πέρα από αυτή τη λάμψη που επιβάλλεται να κάνουμε σε αυτά τα περιοδικά, ότι μπορούσα να δω και κάτι άλλο εξαιρετικό, κάτι άλλο μοναδικό. Ξεκινώντας να ψάξω να βρω πράγματα για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, μου έτυχε να πέσω σε ένα φύλλο εφημερίδας όπου βρήκα μέσα μια φωτογραφία ενός ανθρώπου που νομίζω επηρέασε πάρα πολύ την φωτογραφική μου δουλειά, του Κωνσταντίνου του Ρήγου. Και νομίζω ότι είναι μία από τις πρώτες φωτογραφίες που θα πρέπει να του είχαν κάνει για τα έντυπα. Αυτό που μ' άρεσε πάρα πολύ στον Κωνσταντίνο το Ρήγο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν η ποιητική αίσθηση στον τρόπο που στεκόταν. Στον τρόπο που κοίταζε πέρα από τη φωτογραφία. Ίσως εκείνη τη δεδομένη στιγμή να αισθανόταν ότι μπορεί να είναι τόσο ανοιχτός ώστε να περάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να αφήσει το βλέμμα του ελεύθερο πέρα τη φωτογραφία, πέραν της φωτογραφίας, που σημαίνει να οδηγήσει και τον θεατή πέραν της φωτογραφίας, σε αυτό το άλλο που υπάρχει, πέραν αυτής της τετράγωνης ή της παραλληλόγραμμης εικόνας.
Μία πρόσφατη δουλειά τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η απεικόνιση της ιστορίας με το Ματαρόα. Το τρομερό αυτό πλοίο, κυβωτός των ανθρώπων της τότε νεολαίας, που φεύγει μέσα ένα βράδυ από την Αθήνα για να σωθεί από τις τάχτες του εμφύλιου και του πολέμου εδώ, με τα πιο φωτεινά μυαλά, της διανόησης, των τεχνών. Να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη δουλειά σας, θα ήθελα. Ναι. Πώς προκύπτει αυτή η ιδέα, με τι έχει να κάνει.
Όταν αντιλαμβάνομαι ότι στην Ελλάδα δεν είναι πολύ εύκολο να φωτογραφίσω πια, αρχίζω να κάνω διάφορες κινήσεις προς το εξωτερικό, δηλαδή να βρω τρόπους, να βρω ερεθίσματα για να φωτογραφίσω και έξω, σε άλλες χώρες. Μία από αυτές τις κινήσεις έχει να κάνει με το γεγονός αυτού του θεσμού της φωτογραφίας στα ξενοδοχεία της αριστερής όχθης, δηλαδή στο Παρίσι. Ο Αλάν Μπισωτή, ένας πολύ εμπνευσμένος φίλος της φωτογραφίας, οργανώνει μία σειρά από φωτογραφικά γεγονότα, όπου κάθε χρόνο 12 φωτογράφοι μπορούν να πούν μια ιστορία με τον τρόπο που θέλουν αυτοί σε ένα από τα ξενοδοχεία της αριστερής όχθης. Αυτό μου κινεί τρομερά το ενδιαφέρον. Καταρχάς είναι το ταξίδι. Δεύτερον είναι το Παρίσι. Και τρίτον είναι αυτό ότι μπορώ να πω μια ιστορία που έχω αρχίσει να λέω ιστορίες, να φτιάχνω ιστορίες και να τις αφηγούμε. Έτσι λοιπόν στέλνω τέλος πάντων ένα υλικό, με δέχονται με αυτό το υλικό και ξαφνικά έρχομαι αντιμέτωπη με το εξής. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, σε μια μεγάλη δυσκολία και εγώ σκοπεύω να πάω στο Παρίσι να κάνω μια καλλιτεχνική φωτογραφία. Αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα δεν με αφορά καθόλου. Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάνω απλώς μια καλλιτεχνική φωτογραφία. Δεν
κάτι
μπορώ
να λέμε το αυτό που ζούμε,
να κάνω. Ναι, δεν μπορώ καν να κάνω μια καλλιτεχνική φωτογραφία. Και αθόρμητα την ίδια στιγμή που επιτέλους παραδέχομαι ότι δεν θέλω καθόλου, δεν με ενδιαφέρει η δημοσιότητα με μια καλλιτεχνική εικόνα, δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά, συνειδητοποιώ ότι μέσα στο μυαλό μου, όταν μιλάμε για το Παρίσι, μιλάμε για την αριστερή όχθη, υπάρχει μια ιστορία και είναι αυτή η ιστορία που περισσότερο έχω ακούσει από τη μητέρα μου, για το πλοίο το Ματαρόα. Το 1945, κάποια στιγμή όταν αποφασίζει ο διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου με τον συνεργάτη του, ο διευθυντής ο Οκτάβιος Μερλιέ με τον συνεργάτη του, το Ροζέ Μιλιέξ, και αποφασίζουν να βοηθήσουν νέους Έλληνες πολύ ικανούς να ξεφύγουν από τη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Πολλοί από αυτούς έχουν δουλέψει στην αντίσταση, έχουν πάρει ενεργά μέρος στην αντίσταση, πράγμα που σημαίνει ότι
έχουν άμεση κίνδυνο,
έχουν μπει σε πολύ σοβαρό κίνδυνο η ζωή τους και η ελευθερία τους, αλλά κυρίως η ζωή τους. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι, ο Οκτάβιος Μερλιέ και ο Ροζέ Μιλιέξ, αποφασίζουν κατά κάποιο τρόπο να φυγαδεύσουν όλα αυτά τα νέα παιδιά σε μια άλλη χώρα και ταυτόχρονα να τους δώσουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Το εξαιρετικό που νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί, εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω, δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο, είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο δίνεται μία υποτροφία σε 154 φοιτητές. Σε μία χώρα μόνο. Σε μία μόνο χώρα. Δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι πώς κατάφεραν, και μάλιστα ξέρω ότι για να το καταφέρουν αυτό ζήτησαν και τις υποτροφίες που θα δινόντουσαν από τα προηγούμενα χρόνια του πολέμου. Δηλαδή ζήτησαν αθρηστικά όσο περισσότερες υποτροφίες μπορούσαν να δώσουν για να φύγουν κάποιοι άνθρωποι, και κυρίως άνθρωποι που είχαν δουλέψει στον αγώνα, είχαν δουλέψει στην αντίσταση, ανήκαν στην αριστερά, είχαν μια ιδεολογία, να φύγουν στο εξωτερικό. Και μάλιστα όχι να πάνε οπουδήποτε και από εκεί και έπειτα αυτοί να βρούνε την τύχη τους, αλλά να πάνε να σπουδάσουν και να σπουδάσουν στους χώρους που εκείνη την εποχή θεωρούνται οι πιο σημαντικοί για το αντικείμενο των σπουδών αυτών. Έχουμε κάνει πολλά περίεργα πράγματα. Όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, μια πολύ μεγάλη ικανότητα. Και το πρώτο που θέλω είναι να μην ξεχάσουμε αυτή τη δύναμη και αυτή την ικανότητα.
Τον παλεύουμε, λέτε, τον αγωνιζόμαστε, τον προσπαθούμε.
Πρώτα απ' όλα τον αγωνιζόμαστε. Δεύτερον, ότι έχουμε ικανότητες.
Στη σκέψη και στη ταλέντα.
Έχουμε ταλέντα, έχουμε ικανότητες. Δεν είμαστε αυτό που θέλουν να μας πείσουν. Και μάλιστα όχι να μας πείσουν οι ξένοι, να μας πείσουν οι Έλληνες ότι είμαστε. Ναι. Δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Το αν θέλουν να μας οδηγήσουν προς τα εκεί, αυτό είναι διαφορετικό. Σίγουρα όμως δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ ικανοί, πολύ έξυπνοι, με πολλές ευαισθησίες και ταλέντα.
Μας λείπει, λέτε, μια τέτοια κυβωτός όπως είναι το Ματαρόα.
Κοιτάξτε, και πάλι όταν το πρωτοσκέφτηκα το Ματαρόα, μπήκε στο μυαλό μου μια άλλη σκέψη, ότι ο τίτλος αυτής της φωτογράφησης που θα σας πω πώς έγινε, θα μπορούσε να είναι Ματαρόα ή ο Μινόταυρος. Γιατί από τη μία μεριά ήταν το Ματαρόα, το πλοίο που δίνει, που δίνει τη δυνατότητα στους νέους αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν, να ανακαλύψουν τη ζωή, να ζήσουν τη ζωή και να φτιάξουν καινούργια πράγματα, να φτιάξουν καινούργιες ιστορίες. Απ' την άλλη, στην ελληνική μυθολογία είναι πολύ καθοριστικό αυτό το πλοίο που κάθε μερικά χρόνια έπρεπε να πηγαίνει σαν φόρο τιμής τους 7 καλύτερους νέους και τις 7 καλύτερες νέες στο Μινόταυρο, έτσι, για θυσία. Έχω μια αίσθηση λοιπόν, για κάποιο λόγο, ότι περισσότερο μας έχει εντυπωθεί η ιστορία αυτή, η ιστορία του Μινοταύρου και η θυσία που πρέπει συνεχώς να κάνουμε. Κάθε τόσο ιστορικά θυσιάζουμε μια ολόκληρη γενιά. Το τι συμβαίνει σε εμάς που είμαστε ενήλικες είναι ένα θέμα. Γιατί επιλέγουμε όμως να θυσιάσουμε γενιές.
Τα παιδιά μας.
Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα έπρεπε να μπορούμε να προστατεύσουμε, να μπορούμε να τους δίνουμε γνώσεις, να μπορούμε να τους δίνουμε χώρο. Γιατί θα πρέπει να τους θυσιάζουμε. Νομίζω ότι η ιστορία του Μινοταύρου έχει τελειώσει. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all.
till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Έτσι λοιπόν πηγαίνω στο Παρίσι με πολλούς ανθρώπους να με βοηθούν, ανθρώπους που δεν τους ξέρω, Έλληνες και ξένους που έρχονται εκείνη τη στιγμή για να συμμετάσχουν στη φωτογράφηση. Υπάρχουν άνθρωποι που με βοηθούν να την οργανώσω και άνθρωποι που συμμετέχουν κατά κάποιον τρόπο κάνοντας μια αναπαράσταση εκείνης της ιστορικής στιγμής. Δηλαδή οι άνθρωποι που φτάνουν στη Γαλλία, φτάνουν στο Παρίσι, μένουν σε κάποια ξενοδοχεία της αριστερής όχθης ή μένουν στους κοιτώνες του Πανεπιστημίου.
Και είναι η απεικόνηση ενός τέτοιου χώρου.
Και προσπαθώ λοιπόν να απεικονίσω εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα υπάρχει ένα σημείο που ονειρεύονται κιόλας, ονειρεύονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κοπέλα που κρατάει μια φέτα καρπουζιού, που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ ελληνικό και πάρα πολύ καλοκαιρινό, και προσπαθώ να φανταστώ πώς είναι ένας άνθρωπος που έχει αναγκαστεί να φύγει έξω. Δεν ξέρει πότε θα ξαναγυρίσει, ακολουθεί ο εμφύλιος, έτσι.
Κουβαλάει την πατρίδα του.
Κουβαλάει την πατρίδα του και ταυτόχρονα είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αποδείξει ότι η πατρίδα του υπάρχει. Ότι δεν θα περάσει στην αφάνεια, δεν θα θελήσει κάποιος να την εξαφανίσει τελείως. Ας μην χαθούν αυτές οι γενιές, ας μην χαθούν οι ικανοί άνθρωποι.
Ναι.
Ας μην χαθούν οι απλοί άνθρωποι. Γιατί οι απλοί άνθρωποι έχουν να πούν πολύ σημαντικές ιστορίες. Δεν είναι αναλώσιμοι. Η πολιτική μπορεί να είναι αναλώσιμη. Οι άνθρωποι δεν είναι αναλώσιμοι. Εάν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο που μιλάμε την ίδια γλώσσα, που δεν τους έχουμε στερήσει κάτι, γιατί εγώ αισθάνομαι από την μεριά μου ότι έχω στερήσει σε κάποιους ανθρώπους τις γνώσεις μου, που θα έπρεπε λογικά να είχα προσπαθήσει να τις μεταδώσω νωρίτερα. Αισθάνομαι ότι έχω ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης για πράγματα που δεν έκανα. Θέλω να πω ότι εάν κάποιος δεν ξέρει, νομίζω το λέει ο Πλάτωνας αυτό, το λέει ο Σωκράτης, ότι πώς μπορεί κάποιος να επιθυμεί κάτι που δεν γνωρίζει. Με αυτή τη λογική λοιπόν, πώς μπορούν οι άνθρωποι να επιθυμούν κάτι που δεν το ξέρουν ότι υπάρχει. Πώς μπορούν να επιθυμούν έναν καλύτερο κόσμο ή έναν καλύτερο εαυτό. Νομίζω ότι η γνώση μας το δίνει αυτό. Δεν είναι πάντα εύκολο και εγώ δεν είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά σίγουρα ξέρω ότι κάπου υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει μια καλή, μια έως μια ιδανική πλευρά ανθρώπινη. Θεωρούμε ότι στα παιδιά αρκεί να παρέχουμε τροφή, έναν καλό ρουχισμό, που είναι βέβαια πολύ σημαντικά, ένα καλό κινητό που δεν ξέρω γιατί είναι σημαντικό, ότι όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά στερούνται αυτό που πραγματικά δικαιούνται. Στερούνται δηλαδή έναν ορίζοντα.
Δεν μπορεί.
Ναι, στερούνται αυτό. Τα παιδιά έχουν, ονειρεύονται. Εμένα με εκπλήσει πάντα πως μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον, ακόμα και στο δύσκολο περιβάλλον των σχολών ή το δύσκολο περιβάλλον της χώρας αυτής, πως αυτά τα παιδιά ονειρεύονται, πως διαθέτουν αυτές τις ικανότητες, αυτή την ευαισθησία και αυτή την οριμότητα.
Αυτό που εσείς διακρίνετε είναι θυμός ενδεχομένως. Είναι ηρεμία, είναι ψυχραιμία, είναι το παράλογο, είναι η ανάγκη να δημιουργήσουν, να επαναστατήσουν, να επαναπαυθούν. Τι από όλα αυτά ή όλα αυτά κατά καιρούς?
Διακρίνω καταρχάς έναν μεγάλο φόβο, μια μεγάλη αγωνία που πολλές φορές εκφράζεται με μια επιθετικότητα ή με έναν θυμό. Αλλά το πρώτο στοιχείο είναι ο φόβος και η αγωνία. Έχουμε περάσει τα παιδιά όλα όσα θέλαμε πραγματικά να τους περάσουμε για να μην μπορούν να κουνηθούν προς καμία κατεύθυνση. Το δεύτερο κομμάτι που διακρίνω είναι η ικανότητά τους να είναι δημιουργικά και σοφά. Έχουν μία σοφία που συνεχώς την αγνοούμε κι αυτήν. Δεν ξέρω γιατί, ακόμα και τα δικά μας παιδιά λίγο τα βλέπουμε σαν καταναλωτές, σαν πιθανούς ψηφοφόρους. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι τα παιδιά. Αυτό που θέλουν είναι σίγουρα να έχουν μια ευκαιρία. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί, το έχει πει και ο Αρχιμίδης, δώσε μου κάπου να σταθώ και εγώ θα κινήσω τον κόσμο. Εάν δεν έχω πουθενά να σταθώ, τι μπορώ να κάνω? Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι θέλουν να τους δοθεί μια ευκαιρία και πρέπει να τους τη δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Σε ποιον άλλον θα τη δώσουμε, αν δεν τη δώσουμε στα παιδιά ή αν δεν τη δώσουμε στους ικανούς ανθρώπους? Αν δεν τη δώσουμε ένας τον άλλον, τέλος πάντων, για να μην εξειδικεύσω αυτή την ευκαιρία. Νομίζω ότι αυτό που καθορίζει την Ελλάδα είναι ότι συνεχώς παίρνουμε τις ευκαιρίες ο ένας από τον άλλον. Αν με ρωτούσαν δηλαδή τι είναι, τι είναι η Ελλάδα, νομίζω ότι συνεχώς παίρνω την ευκαιρία κάποιου άλλου ανθρώπου. Την ευκαιρία να κάνει κάτι, την ευκαιρία να ζήσει λίγο καλύτερα, την ευκαιρία να βρει μια δουλειά. Αυτό θα ήταν το πιο καθοριστικό στοιχείο. Την ευκαιρία να είναι διαφορετικός, την ευκαιρία να είναι ελεύθερος.
Se tienne par la main et marche dans silence dans ces vies. Éteintes que le crachin balance ne sonne que leur pas, pas à pas fredonné. Ils marchent en silence, les désespérés. Ils ont brûlé leurs ailes, ils ont perdu leurs branches, tellement naufragés que la mort paraît blanche. Ils reviennent d'amour, ils se sont réveillés. Ils marchent en silence. Les désespérés. Et je sais leur chemin pour l'avoir cheminé déjà plus de 100 fois, 100 fois, plus qu'à moitié. Moins vieux ou plus meurtri, ils vont le terminer.
Συντηρητικά παιδιά βλέπετε, παιδιά που να κλείνουν λίγο και το μάτι σε ό,τι ζούμε και ορίζουμε ως ακροδεξιά.
Φυσικά, μα η προπαγάνδα λειτουργεί πάρα πολύ καλά, γιατί είναι, εφόσον λειτουργεί στους μεγάλους που υποτίθεται ότι είναι μια παγιωμένη στάση και σκέψη, γιατί να μην λειτουργεί και στα νεότερα παιδιά? Φυσικά και λειτουργεί.
Σας φοβίζει?
Με φοβίζει με την έννοια ότι αγνοούν ένα κομμάτι της ιστορίας, δηλαδή. Στην Ελλάδα όταν μιλάμε για ακροδεξιά, επειδή νομίζω ότι κάποια στιγμή η ακροδεξιά ταυτίστηκε με το ελληνικό μεγαλείο και το ελληνικό ιδεώδες, υπάρχει αυτό, δηλαδή αναφέρονται ας πούμε σε περιπτώσεις ηρών του 21, γιατί εγώ όταν εννοώ κάτι τέτοιο αναφέρομαι σε αυτή την εποχή της Επανάστασης του 21, αναφέρομαι στο Κολοκοτρώνη, στο Καραϊσκάκη. Αυτό εννοώ.
Σαν αξίες και όχι απαξίες, ας πούμε.
Δεν μπορώ να αναφερθώ σε πράγματα που είναι ξένα και μάλιστα σε πράγματα που πολλές φορές κατέστρεψαν τη χώρα.
Τα τοπία που βλέπετε εσείς, που ζείτε εσείς, που σας δυσκολεύουν ή σας δίνουν αφορμές για δουλειά.
Πολύ λίγες στιγμές η Αθήνα για μένα υπήρξε μια καλή πόλη. Υπήρχαν μερικά σημεία ένα σπίτι, ένα δέντρο, ένας άνθρωπος που ζούσε σε αυτό το σπίτι που παίρνει εκείνη τη στιγμή. Η Αθήνα νομίζω ότι πάντα, τουλάχιστον από την εποχή που την ξέρω εγώ, ήταν μια πόλη αρκετά σκληρή. Κατέφθαναν άνθρωποι από όλα τα σημεία της Ελλάδας, από όλα τα σημεία του κόσμου, άνθρωποι που δεν ξέραν πώς να σταθούν μέσα στην πόλη, ούτε εμείς ξέραμε.
Πώς να φερθούμε
σε σχέση με όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Νομίζω ότι πάντα όμως ήταν μια πόλη που κανείς μπορούσε να κάνει πειράματα. Δηλαδή μπορούσε να την καταστρέψει, μπορούσε να της κάνει οτιδήποτε για να δει τι θα γίνει. Έχω μια αίσθηση μιας πόλης που συνεχώς υπήρξε ένα παιχνίδι στα χέρια κάποιων και όχι απαραίτητα στα χέρια κάποιων που ήξεραν
πώς να τη χειριστούν.
Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο η τωρινή Αθήνα που μου είναι δύσκολη. Για μένα η Αθήνα πάντα ήταν δύσκολη.
Βοητεύει αυτό σε ένα βαθμό αντίστροφα. Δηλαδή ένα τοπίο και μια πραγματικότητα και μια χρονική συγκυρία που είναι αντίξωες, είναι αφορμές για δημιουργία, για προβληματισμό, για εξέλιξη.
Καταρχάς δεν με γοητεύει καθόλου. Με δυσκολεύει πάρα πολύ. Αλλά ναι, είναι αφορμή για δημιουργία, αλλά δεν μπορώ να επικαλεστώ την δυσκολία του άλλου ή την καταστροφή για να είμαι εγώ δημιουργική. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν οι συνθήκες ήταν καλύτερες, ίσως θα μπορούσα να είμαι εξίσου δημιουργική. Δηλαδή αν πάω σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, φαντάζομαι ότι εξίσου δημιουργική θα είμαι. Το είδος της δημιουργίας αλλάζει.
Θα επιλέγατε σε αυτή τη συγκυρία να ζείτε αλλού?
Νομίζω πως ναι. Όχι για να φύγω από την Ελλάδα, να παρατήσω την Ελλάδα. Απλώς δεν έχω κάτι να κάνω. Δεν έχω κάτι να κάνω αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεν υπάρχει κάτι να κάνω. Θα επέλεγα να πάω να ζήσω κάπου αλλού που να μπορώ να κάνω κάτι, να μπορώ να εργαστώ, να μπορώ να παράγω, να μπορώ να ζήσω την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι της γενιάς μου, οι άνθρωποι της δικής μου παιδείας πρέπει να κάνουν κάτι. Αυτό είναι το θετικό, αυτό είναι που μου δίνει δύναμη. Το άλλο το κομμάτι όμως είναι πραγματικά είναι πολύ κουραστικό, είναι εξουθενωτικό.
Ναι. Ελπίζετε?
Όσο ζω. Ελπίζω. Φυσικά ελπίζω, ναι.
Κάτι που εύχεστε, κάτι που θα θέλατε, που ονειρεύεστε ίσως?
Αυτό που θα ήθελα είναι να μπορέσουμε να ζούμε όλοι καλά σε αυτόν τον κόσμο. Θα μου πείτε τώρα τι ευχή είναι αυτή, τι θέλω ακριβώς να πω. Θα ήθελα να ζούμε όλοι καλά, δηλαδή δεν μπορεί να μου περάσει, πραγματικά δεν μπορεί να μου περάσει από το μυαλό να ζω μόνη σε έναν κόσμο που όλοι οι άλλοι θα εξαφανιστούν. Οι αδύναμοι, αυτοί που ενοχλούν το βλέμμα, να μπορέσουμε όλοι να ζήσουμε καλά, να έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες στη ζωή και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
Σε δημιουργικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία, κάτι που εύχεστε, που θέλετε?
Να μου δίνεται ο τρόπος να μπορώ να εκφράζομαι δημιουργικά. Δεν με νοιάζει αν θα είναι η φωτογραφία ή τι θα είναι, αλλά να έχω την δυνατότητα να εκφράζομαι δημιουργικά και να μπορώ να επικοινωνώ και μέσω αυτού.
Τότε να τελειώσουμε με αυτό, να σας ευχηθώ να μπορείτε να το πραγματώνετε, όσο αντίξω και αν είναι τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για την κουβέντα που είχαμε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι το ίδιο.
Είστε καλά. And I learned how to get along and saw your back. Τελειώνοντας, θα το πει ανθρώπων ευχαριστούν την κυρία Φανή Παπαπετροπούλου για την πολύτιμη βοήθειά της. Από την Αργύρη Παντελιάδη, το Θανάση Βουτέρη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.